Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من نفس تربيه تخربندغي درسlerimizde ara qara jalgastıramız biz sizlermen ötken derslerde tilden апатына кірген болатынбыз және тілдің қандай апаттары бар, адам тіл арқылы қандай күнәлер табады, сол мәселелерді қарастырып жатқан болатынбыз. Тілмен адам табатын апаттардан имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады: «Әл-хусума». Әл-хусума яғни ұрыс керіс. Адамның ұрысқақ болуы, себеппен, себепсіз әркіммен ұрса беруі, бұл да адамның тілімен табатын күнәлардан болып табылады. Айша анамыз риуайет етіп айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Инна абғадар риджали илаллахи аладдул хасим». Алла тағала үшін ең жек көрінішті болған адамдар аладдул хасим, яғни сондай бір сотқар, қаскүнем, ұрысқақ, әр нәрсеге ұрыса беретін адамдар. Адам ақысын талап еткен кезде де артық сөзге, артық айқайға жол берместен ақысын талап ету қажет. Яғни адам біреумен ақысын талап етіп ұрысатын болса, немесе ақысын талап етіп сөйлесетін болса, ол уақыттың өзінде де ұрысқа, керіске жол бермеу керек. Және сондай-ақ адам ұрысу арқылы мұсылмандарды жек көретін болады. Себебі екі адам ұрсатын болса, айқайласатын болса, араларында дау болатын болса, бұл олардың бір-біріне деген жүрегінде жек көрудің оянуына себеп болады. Және егер жүрек одан сақ болған, одан аман болған күннің өзінде жалпы мұсылман адам негізінде жақсы сөз сөйлеу қажет. Яғни бұл жерде жақсы сөз сөйлеу мүмкіндігінен адам айырылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: «Инна фил джаннати лагурафа». Жаннатта бір сондай бөлмелер бар: «Юра захируха мин батиниха ва батинуха мин захириха». Оның іші сыртынан көрінеді, сырты ішінен көрінеді. «Ааддаха Аллаху Та'аля лиман ат'ама ат'аму алана ал-калам». Алла субханаху тааля оларды, оны басқаларды тамақтандырған және жылы сөз сөйлеген, жұмсақ сөз сөйлеген адамдарға дайындап қойған дейді. Хадисті имам Тирмизи рахмаһуллаһ келтіреді. Алла субханаху тааля Құран Кәрімде: «Ва қулу лин-наси хусна». Адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер деді. Яғни адам біреумен ұрысу арқылы жақсы сөз сөйлеу мүмкіндігінен және сол арқылы ұлы сауапқа қол жеткізуден айырылып қалады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Әл-калимату тайиба садақа». Жақсы сөздің өзі садақа деген еді. Хадисті имам Муслим рахмаһуллаһ келтіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис: «Иттақуннара валау бишиқи тамра». Яғни жарты құрма беріп болсаңдар да өздеріңді тозақ отынан сақтаңдар. «Фаиллам тәжиду фабикалиматин тайиба». Егер оны да таба алмасаңдар, онда ең болмағанда жылы жақсы сөз сөйлеңдер деді. Ол арқылы да адам өзін тозақтан сақтай алады. Ал енді ұрыс керіске бой берген адам осындай мүмкіндіктен айырылып қалады. Хадисті имам Бухари, муслимдер келтіреді. Алдыңғы ғұламалардан келетін сөз бар: «Күллі каламин لا يسخط ربك الا انك ترضي به جليسك فلا تكن به عليه بخيلا». яғни кез келген бір сөз, кез келген сөз, ол сөз сенің Алланың ашуына қалуыңа себеп болмаса, онда досыңа ол сөзбен қызғанба деді. Яғни ол сөзді айтудан қызғанба. Егер ол сөз артық сөз болмайтын болса, харам сөз болмаса, күнә сөз болмаса, онда адамдарға жылы сөзді аяудың қажет жоқ. Керісінше, адам жылы сөз сөйлеу арқылы біріншіден өзі Алла Тағаланың алдында сауапқа кенеледі. Екіншіден ол басқаларға беріп жатқан садақасы, үшіншіден бұл арасындағы махаббаттың күшеюіне себеп болады. Умар радиаллаху анхудан келетін сөз бар. Әлбирру шейун хайин. Жақсылық бұл ауыр, қиын іс емес. Жақсылық жасау бұл сондай бір жеңіл іс дейді. Уаджхун таліқ ва каламун лайин. Яғни сен біреуге күлімсірейтін болсаң, жылы қарайтын болсаң және жұмсақ сөз айтатын болсаң, бұның өзі жақсы амал дейді. Яғни адам ұрсу арқылы күнә табады, тілімен апатқа ұшырайды. Келесі тілдің апаты бұл адамның орынсыз, яғни қатты қиналып бір сөздерді ұйқастыруға әрекет жасауы. Бұл да біздің дінімізде қайтарылған істерден болып табылады. Яғни мысалы адам өзі сөйлеп жатса, сөйлеген кезде сөзінің өзі бір ұйқаспен келіп жатса, бұл дінімізде рұқсат болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мысал келетін сөз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші Мединеге келген кезде айтқан сөздерінен: "Атаймут таам ва саллу биллейл, афшу ас-салам, атаймут таам ва саллу биллейл, ваннасу ниям, тадхулул жанната бисалам." Яғни басқаларды тамақтандырыңдар, сәлемді жайыңдар. Және адамдар ұйықтап жатқан кезде түндер намаз оқыңдар, жәннатқа саламаттықта, амандықта кіресіңдер дейді. Осы сөздерді қарайтын болсақ, сонда бір ұйқас болып келеді бір-біріне. Мысалы, афшу ас-салам, атаймут таам, ва саллу биллейли ваннасу ниям. Соңғы сөздері бір-біріне ұқсас болып, және барлығы да мим әрпімен бітіп жатыр. Тадхулул жанната бисалам. Бұл жерде де соңғы сөзі мим әрпімен болып, бір-біріне ұқсас болып келе жатыр. Бірақ бұл жерде бір артық сол үшін, яғни сөзді бір ұйқастыру үшін артық қиналу, артық әрекет жоқ. Жай ғана, яғни сондай бір жеңіл түрде шығып жатқан сөз болып табылады. Ал енді кейде адамдар сондай өзін бір әдеби сөйлейтін адам етіп көрсету үшін, немесе соңғы кездерде бір газеттерден, бір жерлерден оқып қалып жатасың, бір әріппен сөздер ұйқастырам деп, яғни бір мағынасы жоқ нәрселерді адамдар келтіріп жатады. Бір әріппен сөзді бастайды, барлығын сол әріппен келтіргісі келеді, сонымен әйтеуір ана жерден, мына жерден құрап жатқан бір нәрселерді көресің. Негізі бұл да дінімізде қайтарылған істерден болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан имам Ахмад, имам Термизилер келтіреді: "Инна абғадакум илайя", яғни сендердің араларыңдағы мен үшін ең жек көрінішті болғандарың, бір риуаяттарда "инна абғадакум илаллах", Аллаға жек көрінішті болғандарың деп келеді. "Ва абъадакум минни мәжлиса", және қияметте менен мәжлісі ұзақ болатын, яғни менің жанымда болмайтын адамдар: "Ас-сарсарун аль-мутафайқихун аль-муташаддиқуна фил калам", яғни сондай мыжыңдар, артық сөйлейтіндер. Және аль-муташаддиқун фил калам деген сөз әлгінде бір сөздерді ұйқастыруға әрекет жасап шектен шығатын адамдар. Фатима радиаллаху анхадан келеді: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям", Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Ширару уммати", менің үмметімдегі ең жамандар: "Аллазина гузу бин наим, якулуна алвана ат-таам ва ялбасуна алвана ас-сияб ва йаташаддақуна фил калам". Яғни сондай бағанағы жұмсақта, жібекте өскен, жібекте жатып өскен, түрлі тағамдар жейді, түрлі киімдерді киеді және әлгінде сөз сөйлеуде шектен шығатын адамдар деді. Хадисті имам Ибн Абид-Дунья, имам Байхақилер келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы риуаят етіледі. Яғни бұны Саад ибн Аби Уаққас радиаллаху анху риуаят етіп жатыр. Ол кісіге бір адам келіп қажетін сұрайды. қажетін сұраған кезде әлгендей бір шешендікке салынам деп артық сөздерді сөйлейді. Сонда Саад радиаллаху анху айтады: "Ма кунта мин хаджатика би абъада минка ал-йаум". Яғни бүгінгі қазіргі жағдайдағыдай сен өзіңнің қажетіңнен ешқашан ұзақ болған емессің дейді. Яғни мына сөздерің арқылы мен сенің айтқаныңды, қажетіңді орындамақшы болып тұрған едім, бірақ осы себепті менің орындауға деген қызығуым, мысалы құштарлығым қашып кетті деген мағынада сөз айтты. Және артынша айтты: "Самиату Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай дегенін естідім: "Яти аляннаси заманун ятахаллалуна аль-калама биалсинатихим кама татахаллалу аль-бақарату аль-калаа билисаниха". Адамдарға сондай уақыт келеді, олар сөз сөйлеген кезде, яғни мынау сиыр тілімен қалай күйіс қайырады, аузын бана қимылдатады, тура сол секілді адамдар сөйтіп артық сөздер сөйлейтін болады, шешендікке салынбақшы болады деді. Және бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында бір адам сөйтіп сөйлеген кезде: "Асаджан касаджал араб". Неге сен әлгі арабилер секілді бұлай, яғни артық шешендікке салынып сөйлеп жатсың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол нәрседен қайтарған еді. Бұны имам Муслим рахмаһуллах келтіреді. Яғни адам бұл мәселе дұғада да, дұғадан басқа уақытта да, яғни сөзіңізді сіз жеңіл түрде, түсінікті түрде адамдарға жеткізу мүмкіндік болса, онда артық әлгіндей бір сөздерді құрап, сөзді қиындату бұл да дұрыс тірлік болып табылмайды. Және бұл жерде көбінше адамға рия араласады. Яғни өзім бір шешен, бір артық жақсы сөйлейтін адам секілді көрсету мақсаты адамда болады. Келесі тілдің апаты, адамның тілімен табатын күнәлардан әл-фухш уассаб, яғни боғауыздық, арсыздық, әлгендей боқтау, жаман сөздер айту. Бұл дінімізде қайтарылған істерден болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Иякум уал-фухш. Иякум уал-фухш фа инна Аллаха тааля ла юхиббу аль-фухша ва ат-тафахуш". Яғни имам Насаи, имам Хакимдер келтірген хадисте сондай боғауыз сөздерден, арсыздықтан сақ болыңдар, Алла субханаһу ва тааля ол нәрсені жақсы көрмейді деді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылман адам былай тұрсын, кәпірдің өзін боқтаудан, сөгуден қайтарған еді. Қайтарған Бәдір соғысында мүшриктер қайтыс болған кезде соларды кейбір сахабалар балағаттай бастады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Ла тасубу хаула", оларды балағаттамаңдар, "фа иннаху ла яхлусу илейхим шай мимма тақулун", сендердің айтып жатқан нәрселерің оларға бармайды, "ва тузунал ахья", бірақ сендер онымен тірілерді, яғни оның туысқандарын, артында қалған адамдарды, адамдарға зиян келтіресіңдер деді. Яғни мысалы оның мұсылмандардың арасында туысқаны болуы мүмкін, яғни қаншалықты ол бағанағы кәпір болғанымен оны балағаттап жатса, яғни оның әкесі болуы мүмкін, немесе баласы болуы мүмкін, оған бір зиян келтіруі мүмкін. Және сондай ақ кәпірлердің де жүректерінде жек көрініштің қаттырақ оянуына, сол себепті дінге келмеуіне әлгі балағат сөз себеп болуы мүмкін. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, олар Алланың алдына кетті, күпірліктері үшін жазасын алады, ал сендер балағаттау арқылы олардың артында қалған тірі адамдарға зиян келтіресіңдер деді. Әлі иннал бадаа лум, яғни бұл жақсы бағанағы адамгершілікке сай іс емес деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан еді. Хадисті имам ибн Айбиддуния, имам Насаилер келтірген. Және Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Лайса аль-муъмину бит-таан ва ла-ла'ан ва ла-фахиш ва ла-бази". Мұсылман адам ол біреуге қарғыс айтатын, біреулерді балағаттайтын, әлгі боғауыз жаман сөз айтатын адам емес деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан тағы риуаят етіледі. Джабир ибн Сумра радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында отырған кезде мынандай сөздерді естігем деді: "Иннал фухша ваттафахуша лайса минал ислами фи шай, ва инна ахсанан наси исламан ахасинухум ахлақа". Арсыздық, боғауыз сөйлеу, адамдарды балағаттау исламнан емес, сендердің ең жақсыларың, адамдардың ішіндегі ең жақсылары, исламы жақсы болғандар, діні жақсы болғандар, олар мінез құлықы жақсы болғандар деген еді. Хадисті имам Ахмад, имам Ибн Абид Дуниялар келтірген. Енді боғауыз, балағаттау деген бұл не нәрсе? Көбінше бұл ұятты нәрселерге қатысты болатын сөздер. Яғни ұятты, әсіресе нау, жасырым болған, дінімізде де жасырым болу керек болған нәрселерге қатысты болады. Келетін сөздер де тура сондай. Яғни, мысалы, біреуді балағаттау, әкесінен боқтау, шешесінен боқтау, сол секілді осындай, яғни жалпы ұятты, әуретті жерлерге қатысты сөздер, бұның барлығы боғауыз, балағаттау сөздер болып табылады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде қарайтын болсақ, яғни сондай мәселелерге қатысты сөздер келген кезде оның өзін басқаша сөздермен ауыстырды. Ибн Аббас радиаллаху анхума сол жайында айтады: «Инна Аллаха хайюн карим якну», немесе «юканни». Алла субханаһу ва тааля ұялады дейді. Және «юканни», яғни бір балама басқа бір соған ұқсас немесе соны білдіретін басқа сөздерді қолданған деп бізге айтқан. Мысалы Құранды қарайтын болсаңыздар, Құранда Алла субханаһу ва тааля «әу жаа ахадум минкум миналь ғаит», сендердің бірің сай жерден келсе дейді. Сай жер, төмен жер. Бұл жердегі сөзден мақсат, яғни барып үлкен дәретін сындырып келсе деген сөз. Үлкен дәретті сындыру, яғни алдың кезде арабтарда сол түзге шығу, бір дәретхана деген нәрсе болмаған, олар сыртқа шығып келетін еді. Алла субханаһу ва тааля соны төмен жерден, сай жерден келсе деп айтып жатыр. Бұдан адам нені түсінеді? Яғни үлкен дәретті түсінеді. Немесе Құранда «әулә мәстумун ниса», яғни әйелдеріңді ұстасаңдар, әйелдеріңе денелерің тисе деп келеді. Бұл жердегі сөзден мақсат, яғни әйелмен жыныстық қарым-қатынаста болуы. Алла субханаһу ва тааля осындай сөздердің өзін, яғни басқа сөздермен, әдемі сөздермен Құранда келтірген. Адам, яғни ондай сөздерге тілін үйретпеуі қажет. Қолдан келгенше ондай сөздерді жақсы сөздермен ауыстыру керек. Тіл адамның тілі сондай жаман сөздерге үйреніп қалатын болса, оның балағаттауы, боғауыз айтуы жеңілдеу болып қалады. Аля ибн Харун рахмаһуллаһ айтады: «Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһ сөзіне өте мұқият болатын еді» деді. Бірде ол кісінің қолтығына жара шықты дейді. Сонда біз сұрадық дейді, не болды деп, қалай жағдайын, не болды, сырқаттанып қалдың ба деген кезде, енді қандай бір жара шықты деген, қай жерден шықты деген кезде, ол кісі «мен бақтын елед», енді қолдың ішкі жағынан деп бізге жауап берді деді. Енді қолтық деген сөздің өзін әлгендей бір басқа сөзбен ауыстырып, қолымның ішкі жағынан деп айтқан еді деді. Яғни әрбір сөзіне осылайша ол кісі көңіл бөлетін болған. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, адамның балағат сөздерді айтуына себеп болатын нәрсе оның, яғни, арсыздығы, жаман сөздерді айтуға үйреніп қалғандығы, немесе соған лайық болған сондай аузынан тек қана жаман сөздер, балағат сөздер шығатын адамдармен араласып соған әдеттену дейді. Яғни өзіндегі арсыздық, немесе сондай адамдармен араласады. Мысалы, бес уақыт намазында жүрген, сөзіне көңіл бөліп жүрген, сондай ізгі адамдармен араласып жүрген адам егер бір сондай ортаға түсіп қалатын болса, қиналады. Мысалы, отырып алып екі сөздің бірі әкеден боқтау, шешеден боқтау, өкінішке орай бізде қоғамда ондай адамдар көп. Орысшасынан, қазақшасынан, басқасынан жіберіп жатса, сен ана жерде қиналасың, жүрегің қиналады, әлгі сөздерді естіген кезде көңілің айниды. Бірақ солармен күнде араласа берсең, бір күні ол нәрсе саған үйреншікті болып қалады. Яғни бірінші күн қиын болады, екінші күн қиын болады, бірақ күнде ести берсең, күнде араласа берсең, ол сөз саған үйреншікті болып қалады. Бір күндері байқамаған халде өзіңнің аузыңнан да сол сөздердің шығып жатқанын байқамай қаласың. Енді бірде бір жігіт айтқан еді, бір мемлекеттік қызметке тұрған, сонда кабинетте деді, негізі әйелдер деді. Басым көпшілік әйелдер, ішінде бір екі еркек па болған. Аналардың әңгімесін естіген кезде енді көңіл майнайтын деді. Әйелдердің бағанағы сондай бір болмаш нәрселер талқылауы, үйіндегі мәселелерді бір киімге қатысты мәселелер талқылаған кезде көңіл майнып ұнатпай отыратын едім деді. Бір ай өтті, біраз уақыт өтті, үйреніп қалдым, кейде өзім сол сөздерге араласып кететін болдым деді. А бірақ оны егер мысалы бір ер адам көретін болса, мынау не әйел сияқты мынандай тақырыпты әңгіме қылып сөйлеп жатыр деп айтады. Адам егер жамандармен араласатын болса, сол нәрсеге үйреніп қалады, жамандыққа үйренеді. Сол үшін де Алла субхана ва тааля жамандармен араласудан бізді қайтарған. Бір араби пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға аусыни маған өсиет ет деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алейка би тақваллах тақуалық жаса деді. Ва ин имруун айяраки би шайин яъламуху фик. Егер бір адам сенде бар бір нәрсені айтып, сені балағаттайтын болса, кемсітетін болса, фала туайирху би шайин фи. Сен оның кемшілігін айтып, оны балағаттама, оны кемсітпе деді. Якун вабалуху алейхи ва ажруху лак. Обалы күнәсі оған болады, ал саған сауап болады деді. Уала тасуббанна шайа, еш нәрсені боқтама деді. Еш нәрсені балағаттама деген сөзді айтты. Әлгі араб айтады, фама сабабту шайан ба'да. Одан кейін мен еш нәрсені балағаттаған емеспін деді. Хадисте имам Ахмад, имам Табаранилер келтірген. Яғни кейде мысалы адамдар сонда балағаттауға үйреніп қалады, кейде бір орысша сөздерді айтуға үйреніп қалады. Ол тірі адам былай тұрсын, еш нәрсе түсінбейтін, жалпы тірі жан болмаған нәрсенің өзінде балағаттап жатады. Мысалы, көлігінің балон жел шығып кететін болса, шығады да, соны мысалы тебіп балағаттауы мүмкін. Немесе сол секілді мысалы малды балағаттауы мүмкін, тебуі мүмкін, итті. Олар оның сөзін түсінбейді. Сол сөзін естігеннен кейін кешір братан, артық кетіп қалыппын деген ол жерде ол. Одан ешқандай бір кешірім сұрамайды. Ол тек қана күнә табады ол нәрсесімен. Сол үшін де адам жалпы өзінің сөзіне көңіл бөлуі қажет. Айяд ибн Хаммар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Қулту я расулаллах, инна ар-раджула мин қауми ясуббуни ва хуа дуни. Хал алайя мин ба'син ан тасира мин?" Я расулаллах, мен қауымнан болған, бірақ қоғамдағы деңгейі менен төмен болған бір адам мені балағаттап жатса, мен соның жауабын қайтарсам болады ма деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аль-мустаббани шайтанани ятаауанан." Екі бір-бірін балағаттап жатқан адамдар екі шайтан секілді бір-біріне көмектесіп жатқан деді. Бір-біріне көмектесіп жатқан екі шайтан секілді деді. Хадисте имам Абу Дауд, имам Таялисилер келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари муслимдер келтірген хадис, тағы бір хадисте Сибабул муъмини фусуқ ва қиталуху куфр. Мұсылман адамды балағаттау пасықтық, оған қарсы қару көтеру куфр деді. Және басқа бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аль-мустаббани ма қала фа'ал аль-бади минхума хатта я'тади аль-мазлум. Екі адам балағаттасып жатса деді, онда бұның күнәсі негізгі бастаған адамға болады, егер зұлымдыққа ұшыраған адам шектен шықпаса деді. Яғни бір адам сізге келіп бір ауыр сөздерді айтып жатса, балағаттап жатса, ақымақ басқа деп жатса, дініміз өзің сондайсың, айтып жатқан нәрсеңе өзің лайықсың деген секілді сөздермен жауап қайтаруға рұқсат береді. Яғни тура оның сөзін айту емес, бана айтып жатқан сол сөзің өзіңе қайтсын немесе өзің соған лайықсың деген сөздерді айтуға рұқсат береді. Бірақ шектен шығып ол да әлгі балағаттайтын болса, онда оған да күнә жазылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари муслимдер келтірген хадисте мин акбарил кабаир ан ясубба ар-раджулу валидай. Ең үлкен күнәлардан адамның өз ата анасын балағаттауы деді. Қалу я расулаллах, кайфа ясубба ар-раджулу валидай? Я расулаллах, Алланың елшісі, қалайша адам өзінің ата анасын балағаттайды деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ясуббу аба ар-раджули фа ясуббул ахару аба. Біреудің әкесін балағаттайды, кейін ол оның әкесін балағаттайды деді. Оның әкесін балағаттамаса да бұл өзінің әкесін өзі балағаттағандай болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны үлкен күнәлардан деді. Басқа бір риуаятта мәлуунун мансабба валидай, яғни өзінің ата-анасын балағаттаған адам лағнатқа ұшыраған, қарғысқа ұшыраған адам деді. Бұны имам Ахмад, имам Табаранилер келтірген. Келесі тілдің апаты бұл әл-ләән. Әл-ләән яғни адамдарды лағнаттау. Біреуге қарғыс айту. Қарғыс айту ол адамға немесе хайуанға немесе тірі емес басқа бір нәрселері кез келген нәрсеге болуы мүмкін. Дініміз оның барлығынан қайтарған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Әл-мүмину лейса биләән» мұсылман адам басқаларға қарғыс айтатын, лағнеттейтін адам емес деген еді. Хадисті имам Тирмизи рахмаһуллах келтіреді. حذيفة رضي الله عنه айтады ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول. Егер қайсы бір адамдар бір-біріне қарғыс айтатын болса, ол адамдарға сол, яғни қарғыс халал болады, адал болады, яғни олардың басына сол нәрсе келеді деді. Имран ибн Хусейн رضي الله عنه айтады, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге сапарда болған кезде бір ансарлардан болған әйел өзінің мініп жүрген түйесін лағнеттеді, қарғыс атсын басқа деген секілді сөздерді айтты деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хузу ма алейха ва аруха фейнаха малуна. Мынан алыңдар да мына түйені жіберіңдер. Бұл қарғысқа ұшыраған түйе деді. Бұны имам Муслим рахмаһуллах келтіреді. Имран ибн Хусейн радиаллаху анху айтады, «Фәкәәнни анзыру илә тілкән нақа тәмші бейнен нәсі лә тәарраду ләхі әхәд». Және мен сол түйенің кейін адамдардың арасында жүргенін көрдім дейді. Яғни қазір көріп тұрғандаймын, адамдардың еш қайсысы оған жақындамайтын дейді. Яғни бұл деген жалпы қарғыстың өте жаман нәрсе екендігін білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Иннал лаанина ла якуну шуфаа ва ла шухада яумал қияма». Лағнат айтушылар, қарғыс айтушылар қиямет күні шапағатшы болмайды. Және шухада дейді. Шухада бұл жерде, яғни куәлік беру мағынасында келген болуы керек, валлаху алам. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті ертең басқа үмбеттерге куәлік береді. Ал лағнат айтқан адамдар ондай мүмкіндіктен айырылатын адамдар. Хадисті имам Муслим рахмаһуллах келтірген. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, бізбен бірге бір адам сапарда жүрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге өзінің мініп жүрген көлігін, түйесін лағнаттады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам я абдаллах ла тасир маана аля баирин малун. Ей Алланың құлы, сен бізбен бұндай қарғысқа ұшыраған түйемен жүрме деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осылайша, яғни тірі адам былай тұрсын, малды да лағнаттаудан, қарғыс айтудан қайтарған. Лағнат, қарғыс дегеніміз не жалпы? Лағнет айту, қарғыс айту. Араб тілінде әл-ләән бұл аттард. Яғни қуу, ұзақтату дегенді білдіреді. Біреуге лағнет болсын деген сөз араб тіліндегі мағынасы, яғни сен Алланың мейірімінен, рахымынан ұзақ бол, Алланың мейірімінен рахымынан махрум қал дегенді білдіреді. Ал біз бұлай мұсылман адам бұлай тұрсын, кәпір адамға да айтуға ақымыз жоқ. Біз керісінше ол қандай дұшпан болсын, қандай мұсылмандарға зиян келтірген адам болсын, ол адамның хидаят тауып исламға келуін қалаймыз. Ал біреуге қарғыс айту, яғни ол адамның хидаят таппауын тілеу болып табылады. Кім егер сіз біреудің күфірлігіне, күпірлікте жүруіне разы болсаңыз, онда өзіңіздің діннен шығып кету қаупіңіз бар. Яғни мысалы бір кәпір адамның өзін лағнаттап жатсаңыз, ол адамға сіз хидаят таппа, тозақы болып өл деп тілеп жатқандайсыз. Ал егер қандай бір адамның күпірлігіне сіз разы болсаңыз, яғни соны кәпір болып қалуына разы болсаңыз, онда өзіңіз діннен шығып кетесіз. Себебі ар-рида бил куфри куфр. Кәпірлікке, яғни күпірлікке разы болу, бұның өзі күпірлік болып табылады. Енді лағнат айту дінімізде жалпы рұқсат етілетін жағдайлар бар, бірақ оның өзінде де адам, яғни тілін жалпы ол нәрседен сақтағаны дұрыс болады. Лағнат айту, яғни жалпы сипатта болуы мүмкін. Құранда келгенде, мысалы, кәпірлерге Алланың лағнаты болсын, немесе залымдарға Алланың лағнаты болсын деген секілді осындай сөздер Құранда келеді. Бұл сөзді жалпылама айтуға болады. Немесе бір нақтырақ сипатқа қатысты лағнат келген, сол лағнат келген, қарғыс келген сипаттағы адамдарды, яғни жеке бір адамды емес, жалпы сол сипатты айтып, Алланың қарғысы болсын деген сөз айтуға болады. Мысалы, анағы өсім жеушілерге, өсімге ақша беріп, ақша алушыларға Алланың қарғысы болсын деп келеді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде «Ля'аналлаху акиля риба», яғни өсім берушіні, өсім арқылы ақша жеушіні, оны алушыны, оны жазушыны Алла лағнат етсін деп келеді. Тағы да басқа да күнәларға қатысты келеді. Мысалы, араққа қатысты Алла тағала мынандай мынанша түрдегі адамды лағнат етті деп келеді. Сондай бір нақтырақ сипаттағы адамдарды жалпылама оған Алланың лағнаты болсын деп айтуға болады. Мысалы, «Ля'анатуллахи алял казибин» Құранда келеді. Жалғаншыларға Алланың лағнаты болсын дейді. Залымдарға Алланың лағнаты болсын деп келеді. Бұлай айтуға болады, бірақ оның өзінде де, яғни сақ болған дұрыс болып табылады. Ал енді жеке адамға қатысты, егер ол тірі адам болатын болса, онда оны лағнаттауға болмайды. Дүниеден өткен адам, яғни оның кәпір екендігі, күпірлікте өлгендігі анық болатын болса, оған лағнат айтуға болады. Мысалы, Абу Лахаб, мысалы, Абу Джахл, Фирауын, олардың кәпір болып өлгендігі анық. Немесе Иблис, Алланың лағнаты болсын деп, ондай нақты күпірлікте өлген адамдарға айтуға болады, себебі олардың лағнатта екендігі, яғни Алланың мейірімінен, рахымынан ұзақ екендігі анық болған мәселе болып табылады. Ал тірі адам болатын болса, біз білмейміз, ертең ол адамның халі қандай болатындығын, мүмкін ол адам дінге келер, мүмкін ол адам сізден де тақуа адам болып кетер. Сол үшін тірі адамға біз күпірлікті қаламаймыз, керісінше оған Алланың мейірімін, рахымын тілейміз. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір жерден өтіп кетіп бара жатқан кезде бір қабірді көрді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анхудан сұрады. Яғни Таифқа бара жатқан кезде, Таифтың жолында мынау кімнің қабірі деген кезде Абу Бакр радиаллаху анху айтты: "Хаза қабру раджулин кана атиян аляллахи ва расулихи". Бұл Аллаға, Алланың пайғамбарына қарсы келген адамның қабірі. Бұл Саид ибн ал-Астың қабірі деді. Сонда оның баласы жанында кетіп бара жатқан Амр ибн Саид ибн ал-Ас ашуланып сол жерде: "Я Расулаллах, хаза қабру раджулин кана атъама лит-таам ва адраба лил-хам мин Аби Кухафа". Бұл Абу Кухафадан да кедейлерге жақсы қараған, адамдарды көбірек тамақтандырған адамның қабірі деді. Абу Кухафа Абу Бакр радиаллаху анхудың әкесі. Яғни адамның әлгі намысы оянып кетті де, сөйтіп сол жерде әлгіндей сөз айтты. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху: "Я Расулаллах, ол куфрде өлген адам ғой, неге бұл бұлай деп жатыр?" деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуды тоқтатты да, кейін Абу Бакр радиаллаху анхуге жеке қалған кезде айтты: "Я Абу Бакр, иза закартумул куффар фа аммиму". Егер кәпірлер туралы айтатын болсаңдар, жалпылама айтыңдар. "Фа иннакум иза хассастум ғадибал абнау лил аба". Егер жеке нақты бір адамды айтатын болсаң, онда балалары, әкелері үшін ашуланады. Яғни әлгіндей сөзге барып қалады деді. Сөйтіп адамдар бұл нәрседен тыйылды. Хадисті имам Абу Дауд рахмаһуллах келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде, яғни кейбір сахабалар болды, арақ ішіп қойған, бір арақ ішіп қойды, соған жазасын алды, кейін тағы да бір ішіп қойды. Сонда кейбір сахабалар тұрып, «Ля'анахуллах», яғни Алланың қарғысы болсын бұған, неге қайта-қайта бұл істі қайталай береді деді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ля такун ауна лиш-шайтани аля ахик», бауырыңа қарсы шайтанға көмектеспе деді. Бауырыңа қарсы шайтанға көмектеспе. Яғни, мысалы, әлгінде сөздерді айту, балағаттау ол адамның керісінше тағы да ол істі көбірек жасауына себеп болуы мүмкін. Басқа бір риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: Олай деме, фаиннаху юхиббуллаха ва расулах. Бұл адам Алланы, Алланың елшісін жақсы көретін адам деді. Яғни, бұл хадис жеке адамды пасық болсын, ол күнәһар болсын, жеке адамды лағнеттеуге болмайтындығын көрсетеді. Көрсетеді. Және сондай-ақ жалпы, яғни, кәпірдің кәпір екендігі анық болса да, сіз оған лағнат айтпасаңыз, Алла субханаһу ва тааля сізден неге лағнат айтпадың деп сұрамайды. Себебі бір адамға лағнат айту уәжіп емес, парыз емес. Сіз ол адамның, мысалы, бір адамның кәпір екендігін білсеңіз, жүрегіңізде сондай сенімде болсаңыз, одан кейін өмір бойы ол адамды бір ретте кәпір деп айтпасаңыз тіліңізбен, ертең Алла субханаһу ва тааляның алдында не үшін кәпір деп айтпадың деп сұралмайсыз. Сол үшін де адам ол нәрседен сақ болуы қажет. Үлкен ғұламалардан Мәкке ибн Ибрахим рахмаһуллаһ айтады, біз ибн Аунмен бірге болдық, сонда Белал ибн Аби Бурда деген кісіні адамдар лағнаттай бастады деді. Жанында отырғандар ибн Аун сонда үндемей отырды деді. Жандағылар саған қанша зиян келтірді, қанша зұлымдық жасады, біз сол себепті оны балағаттап, оны лағнаттап жатырмыз деген кезде ибн Аун рахмаһуллаһ айтты, إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفة يوم القيامة. Бұл екі сөз, екі сөз бар, ертең қияметте кітабым ашылған кезде осы екі сөзде шығады деді. Бірі ла иляха илляллах, екіншісі пәленші лағнат болсын, пәленшіге қарғыс болсын, қарғыс атсын деген сөз. Яғни сіз қандай сөз айтсаңыз да, ертең кітабыңыздан сол сөз шығады. Себебі ма йалфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид. Сіз қандай да бір сөз сөйлесеңіз, оны бақылаушы, жазып тұрушы періште бар. Ондай болатын болса, ертең пәленшіге қарғыс болсын деген сөзіңізде ла иляха илляллах, субханаллах деген секілді сөздеріңіз шығатын болса, онда әлбетте амал дәптеріңізде лағнат емес, жақсы сөздердің тұрғаны өзіңіз үшін жақсырақ болып табылады. Ибн Аун ары қарай айтты, фали ан яхруджа мин сахифати ла иляха илляллах ахаббу илайя мин ан яхруджа минха ла'аналлаху фуляна. Менің ертең амал дәптерім ашылған кезде ішінен ла иляха илляллах деген сөздің шыққаны мен үшін пәленшіге қарғыс болсын деген сөздің шыққанынан жақсырақ деді. Сөйтіп ол кісі, яғни өзіне қатты душпан болған адамға да ешқандай ондай бір ауыр сөз айтқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір кісі келіп өсиет етті деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям усика алла такуна ла'ана, яғни қарғыс айтушы адам болмауға саған өсиет етемін деді. Хадисті имам Ахмад, имам Табаранилар келтірген. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы да келетін хадис ла'нул мумини ка қатли. Мұсылман адамға лағнат айту оның қанын төгумен, оны өлдірумен тең деді. Және лағнатқа, қарғысқа жақын болған нәрсе, бұл адамға жамандықты тілеп дұға жасау болып табылады. Адам бұл нәрседен де сақ болуы қажет. Яғни, жалпы, белгілі бір сипаттағы адамдарға лағнат айтуға болады, рұқсат, бірақ ол нәрседен сақ болатын болсақ, ол өзіміз үшін пайдалы болып табылады. Келесі тілдің апаты, имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ келтіреді, «Әл-ғина уа-шиар», яғни өлең дейді, өлең. Жалпы өлең деген кезде, яғни біз ешқандай бір музыкалық аспап, еш нәрсе араласпаған жалпы сөзді айтып жатырық. Мысалы, мына ақын өлең оқиды. Бұл өлең сөз болып табылады, оның жақсысы жақсы, жаманы жаман. Бірақ «Илля анна тажарруда ляху мазмум», енді өмірінің барлығын өлеңмен өткізу дінімізде жек көрілген амал болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим келтірген хадисте ла ан ямталия джауфу ахадикум қайхан хатта юрихи хайрун лаху мин ан ямталия шиара. Сендердің біріңнің аузың іріңге толып қалатын болса, бұл өлеңге толғаннан ол үшін жақсырақ деді. Іріңге толуы, іріңмен толуы өлеңмен аузында өлең толудан жақсырақ деді. Хадисті имам Муслим келтірген. Имам Бухари рахмаһуллаһта да осыған ұқсас сөзбен келетін риуаят бар. Яғни бұл жерде жалпы мысалы адамның аузы толу деген сөз, яғни өмірінің барлығын ол аят оқымастан, аят үйренбестен, дін үйренбестен тек қана өлеңге арнаған адамға қатысты болып табылады. Әлбетте, адамның негізгі сөзі бұл Алланың кітабы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі болуы қажет. Ал әлгіндей өлеңдер бұл адамның сөзінде бір приправа сияқты болуы қажет. Мысалы, үлкен ғалымдар да уағыздарында аяттан айтады, хадистен айтады, артынан кейде бір өлеңнен келтіріп қояды. Ал енді оның уағызының барлығы өлең болып кететін болса, бұл әлбетте жек көрілген нәрсе болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Хасан ибн Сабит тағы да басқа да мұсылман ақын сахабаларға кәпірлігі қарсы өлеңдер шығаруға бұйырған еді. Бұйырған, яғни бұл жалпы дінімізде рұқсат болып табылады, ал бірақ бүкілдей өмірді соған арнау, яғни аузыңыз өлеңмен толы болатын болса, онда орын ауызға басқа нәрсе сыймайды. Олай болатын болса, яғни адамның аузына өлең толғаннан ірің толғаны жақсырақ болып табылады. Жақсырақ болып табылады. Сол үшін, яғни бұл да адамның тілмен табатын апаттарынан болуы мүмкін. Егер өзінің орнында болатын болса, онда рұқсат болып табылады. Тағы да басқа да тілдің апаттары бар. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субханалла тағала бәрімізді осындай тілдің апаттарынан, тілмен күнә табудан сақтасын. Тілімізбен тек қана Алланы зікір ететін, Алла разы болатын сөздер айтуды нәсіп етсін. Алла субханалла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.